Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
يا عاشقين محمد Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Danas otvorena nova zgrada konzularnog ureda ambasade Islamske republike Iran u sirijskoj prijestolnici Damasku. Rasprava u Hagu, da li Njemačka podržava izraelski genocid u Gazi? Večirović pozvao NATO da se vrati u vojne baze u Bosni i Hercegovini. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče, da svevišnji gospodar prihvati današnji post i u knjigu upiše naša dobra djela. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Husein Amir Abdullahian je u posjeti Siriji. Tokom ove zvanične diplomatske posjete će otvoriti novu zgradu konzularnog ureda iranske ambasade u Damasku. Šef iranske diplomatije nakon posjete Maskatu otputao za Damask, gdje ga je dočekao sirijski kolega Faisal el-Mehdad. Nakon toga su obavili susret i razgovarali o bilateralnim odnosima dvije zemlje i drugim važnim temama. Ministar vanjskih poslova je tokom susreta sa šefom sirijske diplomatije rekao: teroristički napad izraelskog režima je još jednom dokazao da oni ne poštuju nikakve međunarodne zakone i sporazume, niti da cijene ljudske vrijednosti. Naravno, izraelski režim će biti kažnjen i dobit će snažan i decidan odgovor i odmazdu. Ministar Amir Abdullahian je također rekao: mi smo postojećim kanalima američkim vlastima jasno stavili do znanja da odgovornim u svojstvu pomagača smatramo i njih i izraelski režim. Osim toga, svim zemljama svijeta smo prezentirali činjenicu da je izraelski režim prešao sve međunarodne crvene granice, međunarodne zakone i sporazume, ali i međunarodno pravo. Saopšteno je da je iranski ministar vanjskih poslova rekao da će zločinački agresorski režim biti obavezno i decidno kažnjen. Aktivnosti konzularnog ureda iranske ambasade u Damasku su obnovljene nakon 4 dana od terorističkog napada ratne avijacije izraelskog genocidnog režima. Nova zgrada konzulata se nalazi u neposrednoj blizini ranije kompleksa koji je u potpunosti uništen u izraelskom napadu. Ova zgrada je se nalazila pokraj zgrade ambasade i djelovale su kombinovano. A kolege su danas bile na ulicama Teherana u potrazi za mišljenjima o dešavanjima vezanim sa izraelskim napadom na iranski DKP u Damasku. Više u prilogu kolegice Hanije Sultanpur.
Prošla je sedmica dana od kako je izraelski režim izveo napad na konzularni ured ambasade Islamske republike Iran u sirijskoj prijestolnici Damasku. U ovom napadu je poginulo više lica, među kojima i 7 zvanični vojni instruktura i savjetnika Islamske republike Iran.
Oni su za metu uzeli diplomatsko predstavništvo Islamske republike Iran, misleći da će ga tako poniziti, ali njihov strateški poraz u Gazi i njihovi konstantni napori da prošire radijus oružanog konflikta pokazuje koliko su slabi i nemoćni. Oni sada stoje na prstima svojih nogu samo kako bi mogli da nanesu udarac Iranu ili da bar ogrebu njegovo lice. Ne znaju da je naša kultura istrajnost i otpor i da je naš duh borbeni. Kada dođu u drugu državu i na ovaj način bombarduju diplomatsko predstavništvo ili konzulat treće zemlje, trebaju znati da će sigurno dobiti odgovor i da će biti kažnjeni, a taj odgovor je zapravo legitimna odbrana. Nekada su basističke snage Sadama Huseina bombardovali iranske gradove, a mi nismo raspolagali nikakvim raketama da bismo im uzvratili i kako bismo se mogli braniti. Naši zvaničnici su putovali od države do države u potrazi za raketama, ali nisu pronalazili ništa. Međutim, danas je situacija znatno drugačija. Današnji Iran je opremljen supersoničnim raketama. Iran proizvodi i izvozi različite vrste balističkih projektila, različitih dometa i bespilotne letjelice različitih klasa. Ako cionisti napadaju naša diplomatsko-konzularna predstavništva u svijetu, trebaju znati da će sigurno dobiti odgovor i da odmazda slijedi, jer je naše pravo da se branimo pred režimom koji je postao toliko drzak, te da ga kaznimo.
U subotu je komandant oružanih snaga Islamske republike Iran, general Muhammed Bakeri, naglasio da slijedi odmazda na ovaj izraelski zračni napad.
Izraelski raketni napad na konzularni ured iranske ambasade u Damasku je zbog očaja i pasivnosti, ali zasigurno neće ostati bez odgovora. Međutim, vrijeme, oblik, uvjeti, plan i operativnost ove odmazde su u našim rukama. Ta decidna reakcija će biti u pravo vrijeme i na pravo mjestu, precizna, mudra i sa potrebnim uvjetima kao i sa maksimalno nanesenom štetom neprijatelju, tako da će se on pokajati zbog svoje sulude operacije u Damasku.
Stiče se utisak da će reakcija i odgovor Islamske republike Iran biti decidan. Sada treba čekati i vidjeti kada će i kako Islamska republika Iran kazniti izraelski režim. Hanije Soltanpur, televizija Sahar Balkan, Tehran.
Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u ponedjeljak je počela rasprava po zahtjevu Nikaragve o navodima da Njemačka pomaže Izraelu u izvršenju genocida u Gazi. Nikaragva je ranije podnijela zahtjev protiv Njemačke Međunarodnom sudu pravde optužujući je da je dozvolila genocid u Gazi. Nikaragva tvrdi da pružanjem političke, financijske i vojne podrške Izraelu i ukidanjem financija Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć palestinskim izbjeglicama na zapadu Azije, Njemačka pomaže izvršenju genocida i nije uspjela u obavezi da učini sve što je u njenoj moći da spriječi počinjenje genocida, objavio je sud u ranijem saopštenju. Nikaragva je na 43 strance zatražila od suda da donese privremene mjere u vezi sa njemačkim učešćem u tekućem vjerovatnom genocidu i ozbiljnim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava i drugih normi međunarodnog prava u pojasu Gaze. Izrael je ubio više od 33.000 ljudi u napadi na pojas Gaze nakon 7. oktobra 2023. Krajem prošle godine Južnoafrička republika je podnijela tužbu sudu optužujući Izrael da nije ispunio obaveze prema konvenciji o genocidu iz 1948. godine. Sud Ujedinjenih nacija u privremenoj presudi u januaru presudio je da su tvrdnje Južnoafričke republike uvjerljive. Naložio je privremene mjere izraelskoj vladi da odustane od genocidnih djela i poduzme mjere kako bi se osiguralo pružanje humanitarne pomoći civilima u Gazi. Slijedi blok kraćih informacija. Izraelska agresija na pojas Gaze ušla u sedmi mjesec. Tokom 185. dana izraelska ratna avijacija nastavlja bombardovanje različitih dijelova Gaze, dok je Ministarstvo zdravstva objavilo nove podatke o stanju žrtava izraelskih napada. U izvještaju se navodi da je Izrael tokom protekla 24 sata ubio 32, ranio 47 palestinaca pojasa Gaze. U artiljerijskom djelovanju izraelskog režima na istočne dijelove Deirul Balaha u centralnom dijelu Gaze poginulo je jedno palestinsko dijete, dok je više lica ranjeno. Nuklearka Zaporožja pod ruskom kontrolom je objavila snimke reaktora broj 6 i obaranje jednog drona kamikaze ukrajinskih oružanih snaga. Moskva je optužila Kijev za ovaj napad u nedjelju i tražila intervenciju Zapada da primora Ukrajinu da zaustavi ovakve napade. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi je reagovao na ruski zahtjev i rekao da ukrajinski napad dronom na nuklearku predstavlja otvoreno kršenje propisa o zaštiti nuklearnih elektrana u Europi i tražio prekid ovakvih provokacija i napada. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning je naglasila da Peking i dalje insistira na svom ranijem stavu i osuđuje instaliranje američkih projektila u regionu Azije i Okeanije. Washington je saopštio da namjerava instalirati balističke projektile srednjeg dometa u regionu Azije i Okeanije. Glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova je na preskonferenciji naglasila da je kineska strana uvijek bila protiv američkog instaliranja balističkih projektila srednjeg dometa u regionu Azije i Okeanije s ciljem kreiranja vojne superiornosti, te je dodala: od američke strane tražimo da uvaži i poštuje sigurnosnu zabrinutost drugih zemalja i odustane od slabljenja drugih. Istražiteljica posebnog odjela za ratne zločine nalazi se na lokaciji Donja Dragotinja u općini Prijedor, gdje po nalogu postupajuće tužiteljice koordinira rad ovlaštenih osoba koje sudjeluju u procesu ekshumacije posmrtnih ostataka. Na navedenom lokalitetu su do sada pronađeni posmrtni ostaci najmanje 4 osobe za koje se prema prikupljenim i dostupnim informacijama pretpostavlja da pripadaju žrtvama bošnjačke nacionalnosti. Na ekshumaciji su prisutni predstavnici Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Međunarodne komisije za nestale osobe Bosne i Hercegovine, ljekar sudske medicine, potrebni radnici, mehanizacija te policijski službenici Prijedora. Proces radova na ekshumaciji nastavit će se i sutra. Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik je kazao da će usvajanje rezolucije u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama zakomplikovati odnose u Bosni i Hercegovini. Sasvim je moguće da će ova rezolucija proći. Ova rezolucija je loša, samo će zakomplikovati odnose unutar Bosne i Hercegovine do tačke potpune disfunkcije, rekao Dodik i upozorio da Bosna i Hercegovina zbog odredaba te rezolucije možda neće preživjeti kao jedinstvena država. U rezoluciji koju priprema misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Njemačke i Ugande traži se od svih zemalja svijeta da razvijaju programe u Srebrenici kao i da osude svako veličanje lica koje su osuđene za ratne zločine protiv čovječnosti i genocid u Srebrenici. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg sastao se danas predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisom Bećirovićem u sjedištu NATO-a. Vaša današnja posjeta je prilika da sagledamo naše partnerstvo i da razgovaramo o tome šta još možemo učiniti zajedno, rekao je Stoltenberg i dodao da je Bosna i Hercegovina dugogodišnji partner NATO-a. Snažno podržavamo vaš suverenitet i teritorijalni integritet. Nastavljamo podržavati operaciju Altea koju vodi Evropska unija u okviru Berlin plus aranžmana kako bismo održali sigurno okruženje. I pohvaljujemo Bosnu i Hercegovinu za vaš nedavni napredak na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i dalje smo duboko zabrinuti zbog kontinuirane secesionističke politike i retorike podjela. To je nepromišljeno i opasno, to podriva teško postignut napredak i koči reforme koje bi bilo od koristi vašem narodu. Svi politički lideri moraju raditi zajedno na očuvanju jedinstva i zaštiti nacionalnih institucija. To je ključno za mir i sigurnost u zemlji i za stabilnost na Zapadnom Balkanu, rekao je Stoltenberg. Bećirović se zahvalio NATO na pomoći državi Bosni i Hercegovini, jednom od ključnih faktora koji su osigurali mir u Bosni i Hercegovini. U slučaju bilo kakvog ugrožavanja mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini kao i države Bosne i Hercegovine, NATO ima jasnu međunarodnu osnovu za djelovanje, rekao je Bećirović. Monodrama sa dva lica pod nazivom Tri riječi premijerno će biti odigrana na kamernoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli 20. aprila 2024. godine. Najavljeno je na danas održanoj preskonferenciji koju su organizovali koproducenti predstave Bosanski kulturni centar TK, udruženje Eminenti Centar za sport, kulturu i umjetnost Univerziteta u Tuzli. Slijedi prilog kolege Refika Topića iz Tuzle.
Tri riječi, monodrama sa dva lica po motivima Antona Pavlovića Čehova u režiji Damira Mahmutovića. Predstava je koju zajednički organizuju Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Univerzitet u Tuzli te udruženje građana Eminent, a čija premijera će biti predstavljena 20. aprila ove godine u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Povodom premijernog izvođenja muzičko-pozorišne predstave Tri riječi u koprodukciji Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona udruženja Eminent i Univerziteta u Tuzli, danas je ovim povodom održana i preskonferencija za medije, na kojoj su govorili producenti i koproducenti predstave.
Kao umjetnici uvijek tražimo neki novi izazov. Ja mislim da prije par godina ja se ne bi usudio raditi ovaj projekat. Mislim da smo nekako tu i godina isti i da smo sazreli da napravimo, iznjedrimo nešto novo. Možda bi pretenziozno bilo da kažemo da smo napravili neki novi žanr, ali zasigurno jedan novi proizvođački koncept koji do sada nije izveden u Bosni i Hercegovini.
Ono što je specifično za ovu predstavu jeste da su dva glumca, odnosno dva muzičara na sceni, a Bosanski kulturni centar u ovoj priči je i producent i koproducent projekta.
Ja te volim. Iz ljubavi sve kreće. Mislim da je to najbitnija riječ u našim životima i mislim da upravo ono što smo i govorili sve vrijeme je da će se svi nadam se, svi prepoznati u ovom spoju ove dvije pripovjetke u tim pjesmama koje smo mi odabrali. Mislim da će nas vrlo nježno, vrlo emotivno vratiti u neke godine, u neka sjećanja, i to je, ja mislim, jedan od osnovnih razloga zašto bi bilo dobro da dođu, da posjete.
Ja ipak mislim da u svakom momentu kada se odvažimo da kažemo nekom te tri riječi, ja te volim, nama to daje mogućnost da nastavimo dalje, da počnemo nešto novo.
Univerzitet u Tuzli je sa svojom Akademijom dramskih umjetnosti dao zapažen doprinos ovoj predstavi, a prorektorica za nastavu je ovom prilikom istakla da očekuje od svih mladih ljudi koji se bave kulturom i umjetnosti više inicijative, ideja, kreacija.
Univerzitet treba da bude pokretač ovakvih ideja. Mi imamo resurse, mi imamo ljude sa širokim pogledima, ljude koji su sposobni da obuhvate jednu širi spektar, evo sad govorimo umjetnosti, umjetničkih pravaca u kreiranju jednog novog izražaja. Da ne kažem da bi univerzitet i akademska zajednica trebala biti pokretač u motivaciji društva.
Premijera predstave će biti izvedena na sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u kamernom izdanju i za ograničen broj publike, dok će se nakon toga nastaviti prikazivati za sve one koji je žele pogledati, a vrijedi.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do danas nije zaprimila zaključak vlade entiteta RS kojim poziva sve članove organa za sprovođenje izbora iz RS-a da podnesu ostavke na dužnost, a o čijem sadržaju smo informisani putem medija, kazala je članica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Vanja Bjelica Prutina. Po njenim riječima, navedeni zaključak se od strane različitih nosilaca izvršnih funkcija u medijima različito interpretira, na način da neki ukazuju da se isti odnosi na članove Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, dok drugi ističu da je isti upućen isključivo članovima gradske i opštinske izborne administracije. Zbog navedenog u vezi sa upitom za moje postupanje ukazujem da su prava i obaveze člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine propisani izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, te da kao takva ne mogu biti predmet ograničavanja ili ukidanja, pa ni zahtijevanja ostavke od strane vlade bilo kojeg entiteta. S tim u vezi, takav zahtjev u pravnom smislu smatram nezakonitim, a u političkom smislu isti smatram svojevrsnim pritiskom na nezavistan i nepristrasan rad člana Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, poručila je Bjelica Prutina. Dodala je da uvažavajući princip vladavine prava te obavezu nepristranog i apolitičkog djelovanja kategorično odbacuje svaki pokušaj uplitanja u njen rad, kao i svaku vrstu političkog pritiska. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije i Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku poslušajmo učenje 45. ajeta sure Kef.
وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Navedi im kao primjer da je život na ovom svijetu kao bilje koji poslije natapanja vodom, koju mi s neba spuštamo, ipak postane suho i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji Kur'an časnije na svoj način, navodeći primjere, opisao stanje nevjernika i vjernika na ovom svijetu. U ovom ajetu govori se o stanju na svijetu i promjenama pojava na njemu. Ovaj svijet je poput biljke bez korijena, koja uz malo kiše ozeleni i naraste, a s malo ledenog vjetra se osuši i nestane. U proljeće sve je zeleno i živahno, a u jesen i zimu stabla i biljke se osuše, a lišće opadne. Nije potrebno da ostarite kako biste vidjeli nestalost svijeta. Svake godine doživite prizor u kome se vidi kako je život biljaka kratak i nestalan. Osim toga, sve to se dešava kada stvari teku svojim prirodnim tokom, a koliko biljaka bude prije nego se razvije pogođeno raznim nedaćama, pa ne poživi ni toliko. Ovog ajeta učimo. Kur'an je knjiga odgoja i koristeći se primjerima govori o istinama postojanja kako bi ljudi uzeli pouku. Ne budimo zadovoljni prolaznim ukrasima ovog svijeta i u svojim poslovima mislimo na vječnu i trajnu budućnost na drugom svijetu. Sada slušamo 46. ajet sure Kef.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu, a dobra djela koja vječno ostaju biće od gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon poređenja svijeta sa kratkim životom biljaka, ovaj ajet kaže: ono što vi na ovom svijetu ubrajate u ljepote poput imetka i djece, sve su to njegovi ukrasi, a na drugom svijetu neće biti ni imetaka ni djece, te oni neće biti od pomoći. Ono što se tamo računa su dobra djela koja ostaju i stižu do drugog svijeta. A koliko dobrih djela biva uništeno uslijed licemjerja i samopokazivanja ili očekivanja zahvalnosti od drugih, pa ne stigne do drugog svijeta? Zato Kur'an u drugim ajetima kaže: onaj ko donese dobro djelo na ahiret imat će višestruku nagradu. I ovaj ajet kaže: Božja nagrada je mnogo bolja i veća od vašeg djela, i ako se nadate, nadajte se u Božju milost i blagoslov, a ne u druge ljude. Iz ovog ajeta učimo: imetak, odnosno siromaštvo na ovom svijetu ne treba biti uzrokom oholosti ili beznađa, jer važan je drugi svijet, a mjera po kojoj će se tamo računati su djela, a ne ime i titula. Sve na dunjalu koje je prolazno i nestalno, jedino dobra djela ostaju trajno, a Bog je zagarantovao nagradu za njega.
Thank you.
Sada slušamo 47., 48., 49. ajet sure Kef.
وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A na dan kada planine uklonimo i kada vidiš zemlju ogoljenu, a njih smo već sakupili, nijednog nismo izostavili. Pred gospodarom tvojim bit će oni u redove poredani. Došli ste nama onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam nećemo vrijeme za oživljenje odrediti. I knjiga će biti postavljena i vidjet ćete griješnike prestravljene zbog ono njoj. Teško nama, govorit će, kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grijeh nije propustila. Sve je nabrojala. I naći će upisano ono što su radili. Gospodar tvoj neće nikome nepravdu učiniti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku opisivanja svijeta i onoga što je na njemu prolaznim, ukazujući na drugi svijet, ovi ajeti kažu: trenutni svijet koji vi vidite će u potpunosti biti uništen. Planine će se raspasti, zemlje se poravnati, sunce i zvijezde se ugasiti, a onda će se uspostaviti novi svijet sa novim poretkom. Svi ljudi iz cijele historije oživjet će na jednom mjestu i u jednom vremenu i pojaviti se pred Božjim sudom pravde. Svačije stanje bit će određeno knjigom u kojoj je sve zabilježeno. Samo će griješnici biti prestravljeni i uplašeni, jer znaju kakva su ružna djela počinili na dunjaluku i vidjet će da je sve zabilježeno i da nema poricanja i bijega. Iz ovih ajeta učimo: ljudi će na drugom svijetu kao i na dunjaluku posjedovati tijelo. Zaboravljanje drugog svijeta i nepažnja prema njemu uzrokuje strah i žaljenje na sudnjem danu. Na sudnjem danu bit će prisutno samo i samo čovjekovo djelo i ništa više s dunjaluka s njim neće stići na drugi svijet. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi i poštovani gledaoci, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje emisije iz ciklusa o filmu Close Up. Danas ćemo vam ispričati jednu interesantnu priču o snimanju filma Dina ili Pustinska planeta režisera Denisa Villeneuve. Inače, ovaj film je ekraniziran 2021. godine. Međutim, snimljen je po istoimenom čuvenom romanu Franka Herberta, a interesantno je to da je sam Villeneuve danas sa svoje 54 godine do sada više puta govorio o snimanju ovoga filma. On je sam izjavio kako je prvi put sa 14 godina pročitao roman Dina Pustinska planeta autora Franka Herberta. Evo, na kraju se to i obistinilo. Njegov san je postao stvarnost. I evo vidimo da se Villeneuve očigledno nakon 40 godina ispunila želja. Nekada kao tinejdžer je zamišljao da bi snimio film na osnovu istoimene novele Dina Pustinska planeta. Sada je, dakle, kao što smo već naveli, to postala stvarnost. Ono što je zanimljivo i u radnji samoga filma se spominje jeste budućnost svijeta u kojem živimo, budućnost nas i naših života. Naime, ljudi se oslanjaju na obećanu pomoć. Postavlja se pitanje, da li možemo da se oslonimo na druge i da li uz pomoć obećane pomoći možemo da prebrodimo teškoće koje nas sutra čekaju. Iskreno se nadam da ćete uživati u analizi filma Dina Pustinska planeta.
Talmose, sohte, ovaj Denis Villeneuve.
Danas govorimo o filmu Dune, režisera Denisa Villeneuve, koji je ekraniziran 2021. godine i već je drugi adaptirani film iz čuvenog istoimenog dijela i novele Dune autora Franka Herberta. Dugi niz godina ovu novelu su nazivali prokletom ili omađijanom, jer su dvojica velikih i poznatih hollywoodskih režisera prilikom snimanja filma na osnovu te priče i novele suočeni sa teškim problemima, do te mjere da su čak predviđali njihovu propast i bankrot. 70. godina Alejandro Hodorovski, meksički režiser koji je čuven u postrealnom i surrealističkom filmu, trebao je da snimi surrealistički i abstraktni film u skladu s romanom Franka Herberta. Aktivnosti su otišle čak i do početka snimanja sekvenci, ali je prilikom jedne probe odlučeno da se produkcija u potpunosti zaustavi. Investitori i producenti su smatrali da investiranje u ovakav abstraktni film neće imati pozitivne reakcije i da će ostati bez zarade. Nakon Hodorovskog, također u 70. godinama, ovaj projekat je preuzeo David Lynch, jedan od najčuvenijih američkih nezavisnih režisera, tako da je Lynch u svojoj mladosti, tačno na početku svoje filmske karijere, pokrenuo proces produkcije i snimanja filma na osnovu novele Franka Herberta. Međutim, nakon što je film snimljen i ekraniziran, imao je katastrofalne rezultate u prodaji karata, da je to bilo razarajuće po Lynch-a, koji je film nazvao svojim kopiletom. Rekao je da nikada nakon ovog pogubnog iskustva nije se upustio u snimanje studijskog filma poput filma Dine, jer je, kako je rekao, takvo iskustvo bilo prerano za njega, da recimo snima nešto između svog vlastitog stila i onoga što studio traži od njega. On je bio primoran da u tom projektu iskusi sve svoje ideje, da testira i ispituje metode i način rada, ali adaptaciju koja je došla nakon 4 decenije od filma Davida Lynch-a, a koju je u Hollywoodu radio Denis Villeneuve, možemo nazvati uspješnim pokušajem, i to iz dva razloga. Kao prvo, radi se o podužoj radnji u romanu Franka Herberta, gdje je gotovo nemoguće govoriti o nekim pojedinostima i detaljima koji su potrebni da bi priča bila zanimljiva i privlačna publici. Možemo se suočiti sa filmom čija će radnja zbuniti gledatelja, jer postoji toliko nepotrebnih detalja koji bi mogli da gledatelje zbune i ujedno film suoče sa porazom. Međutim, ovo što je Denis uradio jeste podjela radnje u trilogiju, u tri dijela, gdje je ovaj naš današnji film zapravo prvi dio koji govori o prvoj trećini radnje u noveli. Ovdje se govori kako je glavni junak postao junakom, kako se pretvorio u legendu. To je prvi razlog koji je doveo do toga da film bude dobro prihvaćen od strane publike i kritike. Drugi razlog se odnosi na testiranje svojih vlastitih protjeva prilikom snimanja filma. Denis je one Linčove greške u ranijem filmu ispitao u svojim proteklim filmskim projektima, poput Sicario, Dolazak ili čak Blade Runner 2049. On je ove testove već ranije uradio u svojim filmskim ostvarenjima. On je sa tim testovima stigao do jednog ličnog stava i stila, koji ga uvrštavaju u velike režisere koji su u stanju da stvaraju filmove u sektoru velikih projekata, ali i filmove u kojima bi velika studija mogla da investiraju svoja sredstva, da pridobije pažnju opšte publike. Film Dine govori da se radi o ostvarenju gdje se spajaju vlastita objećenja jednog režisera i onoga što opšta publika želi od filma. Nešto poput filmova Christophera Nolana, koji je jedan od Denisovih najdražih režisera, što se može na više mjesta vidjeti u njegovim filmovima, gdje se on zapravo poziva na Nolana. Možda je Denis drugi po redu režiser nakon Nolana, koji je uspio da snimi film koji je pola intelektualan i pola za običnu publiku. Film Dine ima jednu izuzetnu karakteristiku, što se može smatrati njegovom specifikom, a to je da suprotno drugim filmovima sa nadjunacima temu junaštva i legendi predstavi jasnom komponentom, a ne nečim posebnim. Tako da se dešavanja odigravaju tek nakon toga što je jasno da junaštvo, herojstvo i biti legendom već postoji kao nešto sasvim prirodno. On se smatra obaveznim da gledateljima predstavi faze kako je došlo do pretvaranja likova u junake. Film govori o tome kako jedan karakter, korak po korak, stepenicu po stepenicu, shvata kako treba da se dostigne do te pozicije junaštva i tada se odlučuje na taj put koji od njega stvara legendu.
در دل جامعه خودش رو در واقع درک میکنه و وارد عرصه ای میشه که از او یک انسان دیگه میسازه.
Film Dine, pravda za pješčanu planetu, je iza žanra naučne fantastike. Glumačku ekipu čine Timothy Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem i Rebecca Ferguson. Radnja filma je sljedeća. Radi se o događajima iz daleke budućnosti u 10.191. godini po Gregorijanskom kalendaru. Planeta Arrakis, koja je zbog svoje specifične pustinske prirode čuvena kao Dina, zbog velikih količina elementa Spice, izuzetno vrijednog i skupocjenog metala, dugi niz godina bila je meta dugogodišnjih svemirskih putovanja, ali i kolonizatorske uprave vladarske porodice Harkenun. Međutim, u nepoznatim okolnostima njihov komandant iz nejasnih razloga donosi odluku o povlačenju. Imperator daje nalog čelniku vlastelinske porodice Atridis da otputuje na planetu Arrakis i razmotri klimu, okeane i padavine, ali i da uspostavi potreban mir i sigurnost. Istovremeno, sin jedinac porodice Atridis po imenu Pol već neko vrijeme ima čudne snove i memorije o dešavanjima u Dinama i toj budućoj planeti koju će posjetiti, ali i djevojci koju još uvijek nije vidio. Nakon toga je postalo jasno da bi Pol mogao biti osoba koju lokalno stanovništvo očekuje i o kojem se govori u njihovim legendama, a to je u lokalnom jeziku i narječju izraz Lisanul Gajb. Obećani koji će uspostaviti mir i sigurnost pokloniti Arrakisu. Svijet će se vratiti stabilnosti i prosperitetu, međutim, da bi do toga došlo, potrebno je da prođe mnogobrojno iskušenja i nepredviđenih stvari. Film je imao dobre reakcije gledatelja i filmske kritike, tako da je na web stranci Rotten Tomatoes imao 84 od mogućih 100 bodova, na Metacriticu je imao 74 od mogućih 100 bodova, dok je na web stranici IMDb imao 8,1 od mogućih 10 bodova. Među nagradama koje ovaj film do sada dobio možemo ukazati na sljedeće. Kandidat za nagradu za najbolji film na festivalu Golden Globe Awards. nagradu Golden Globe za najbolju originalnu muziku. Film je također imao mnogo kandidatura za najbolje nagrade u različitim kategorijama na Oscaru i BAFTI, poput kategorija za najbolji film, najbolji adaptirani scenario, najbolje specijalne efekte i sl. Također možemo ukazati na sljedeće nagrade. Nagradu Golden Globe Awards za najbolju originalnu filmsku muziku, kao i 6 Oscara za najbolji zvuk, najbolju originalnu filmsku muziku, najbolju montažu, najbolji scenski dizajn, najbolju kinematografiju i najbolje specijalne efekte.
The outsiders ravage our land. Their cruelty to my people is all I've known.
So you're going tomorrow?
Yes, I'm going tomorrow to invest in.
I'd like you to take me with you.
Are you trying to get me court-martialed?
Can I trust you with something? I've been having dreams about a girl.
Ono što film Dine stavlja u posebnu poziciju su detalji koji su nam predstavljeni o tome kako trebamo imati junake, heroje i legende. Na samom početku radnje, glavni karakter zapravo na samom početku filma odbija mogućnost da će biti junak, da će biti legenda ili spasitelj za svoje stanovništvo. Ali kako radnja ide svojim tokom, on posmatra neprijateljstvo i zlo oko sebe, što ga usmjerava prema tom shvatanju da za raspašavanje svojih sunarodnjaka i bliskih osoba mora da korača tim stepeništem ulaska ka pretvaranju junaka i spasitelja. To postepeno pretvaranje počinje prikazom onog unutarnjeg sukoba kod glavnog junaka, a nakon toga vidimo njegove akcije i reakcije sa onim što ga okružuje. To dovodi do stvaranja junaka koji je proizvod shvatanja današnjeg doba. To govori o junacima koji prije nego li se bore protiv zlikovaca ili antagonista, prvo moraju da se bore sa samim sobom. Mora prvo da riješi svoje nedoumice, pa tek onda na kraju filma vidimo da je sprema da se pretvori u heroja ili spasitelja svog naroda. Ovaj Denisov film, ako bi se malo udaljili od scenarija i skiciranja filmske radnje, u samoj realizaciji ima jedan izuzetno pozitivan detalj. Jedan od tih detalja je da proces suspenzije radnje u velikoprodukcijskom filmu, a što je izuzetno neophodno, stvara u onim dijeloma filmske radnje koje u potpunosti privlače pažnju gledatelja. Na kraju filma, biti u nepreglednoj pustinji sa teškim i nesnosnim uvjetima, gledatelj se suočava sa scenama koje su potpuno drugačije od onoga što gledatelj je navikao da gleda u hollywoodskim filmovima. Hollywood svoje junake voli da predstavlja u close-up formatu, da sredina i okolina nisu toliko važni, ali Denis svog junaka smješta u jedan neuvjetan geografski prostor, gdje nepregledni pustinski krajevi ostavljaju dojam na gledatelja koji se pitaju šta to junak filma može da uradi kako bi popravio situaciju. Denisov uspjeh da predstavi sve te detalje u toliko velikom prostranstvu, prokletom i napuštenom, je izuzetno utjecajan postupak, tako da se identifikacija sa junakom vrši sasvim inteligentno i iz novog ugla. Trebamo pohvaliti utjecajnu originalnu muzičku kompoziciju Hansa Zimmera, poput njegovih radova za Christophera Nolana u drugom dijelu njegovog filmskog stvaralaštva, poput filmova Dunkirk, gdje umjesto da slušamo melodičnu kompoziciju u izvedbi orkestra, jer postoji mogućnost da ćete kao gledatelj otići do trgovine kupiti muziku iz ovog filma, nevezano za njegovu filmsku radnju, da ćete tu muziku slušati mnogo puta. To govori da muzika zapravo stvara novi prostor i atmosferu. Susrećemo se sa muzikom koja prije nego li nas podsjeti na melodiju, usmjerava nas na novi ambijent, novi prostor, gdje preko muzike Hansa Zimmera slušamo dijelove tog ambijenta. U potpunosti se nalazimo u filmskoj radnji i dešavanjima, sve zahvaljujući odličnom radu kompozitora i naravno režisera. I mi zajedno sa filmskim junakom osjećamo radnju i svjedoci smo posrednika. Naravno, film u pojedinim dijelovima ima više nejasnoća i određenih nedostataka. Možda su mogli da to spriječe. Možda je najvažnija Ahilova peta ovog filma u upotrebi sporednih likova. Susrećemo se sa sporednim likovima čiji ulazak u filmsku radnju izuzetno zanimljiv i primamljiv za gledatelja. Jedan primjer je lik kojeg glumi Jason Momoa, On je poput uzora u koji se glavni filmski junak jednoga dana želi pretvoriti, ali ga porodica usmjerava ka drugačijem putu i drugoj vrsti junaka, heroja i spasitelja. Taj lik je zapravo jedna idealna ličnost u koju bi se glavni junak filma volio da pretvori. Ali u nastavku priče, nakon početka radnje, vidimo da taj lik, zajedno sa karakterom kojeg igra Josh Brolin, sasvim brdo pokazuje svoje prisustvo u radnji i ima izuzetno brz odlazak iz radnje. Što je suprotno poziciji glavnog lika filma ili njegovih roditelja kojima se mi približavamo. Sve te likove mi posmatramo panoramno, u long shotovima. Njihov izlazak iz priče, njihova požrtvovanost se tako brzo odigrava u jednom momentu, da ih gledatelj tako brzo zaboravlja, jer nisu imali priliku da se identifikuju sa njima. Zbog toga vidimo da njihova žrtva ne ostavlja mnogo traga na nama i našem shvatanju filmske radnje. Ako bi rezimirali film Dine režisera Denisa Villeneuve-a, možda bi mogli reći da se radi o najbolje umjetnički urađenom filmskom ostvarenju u 2021. godini. Film ne pokušava da u klasičnom obliku predstavi svog junaka ili junake, kao što su to drugi klasici hollywoodske kinematografije radili, poput recimo Ben Hura, Lawrence od Arabije i sl. Već zapravo pokušava da formira modernog junaka u ranije uobličenom hollywoodskom shvatanju kojeg prihvata opšte gledateljstvo. Ujedno, prilikom adaptacije filmske priče iz novele, pokušava da se maksimalno osloni na radnju u noveli, kojoj se dugi niz godina niko nije približavao. I svi su je se plašili, nisu imali hrabrosti da joj se okrenu. Film se na koncu pretvara u jednu svečanu trpezu koja nas poziva na gozbu. Kraj filma je također zanimljiv i budi znati želju kod gledatelja. Poziva ga da prati šta će se desiti u druga naredna dva dijela ove filmske trilogije, kako bi vidjeli kako će se završiti ovo nekonvencionalno epsko djelo, kako će se filmska radnja završiti i gdje će usmjeriti svoje gledatelje.
Ruz čegune be pajan khahad resid va muhatab ro be kudamin su dar roq davat khahad kard.
Denis Villeneuve je rođen 3. oktobra 1967. godine u Quebecu u Kanadi. On je svoje umjetničke korake u kinematografiji počeo 1990. godine snimanjem nekoliko kratkih filmova. Kada je 2009. godine svjetlo dana ugledao njegov prvi dugometražni igrani film Politehnika, svijet kinematografije i filmski radnici su ga shvatili i prihvatili kao ozbiljnog kolegu. Nakon što je 2010. godine predstavio svoj film Uništen, mnogi su ga predstavili režiserom sa vlastitim filmskim stilom.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.